Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, Borim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Borim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Doktor Živago Borisa Pasternaka. Ovu knjigu nam predstavlja profesor književnosti Nikola Miljković. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Doktor Živago, Borisa Pasternaka. Ovu knjigu nam predstavlja profesor književnosti Nikola Miljković. Nikola Miljković je diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je završio i master studije pod mentorstvom profesorke Kornelije Ičin. Objavio je više naučnih radova i studija o ruskoj poeziji 20. veka. Radi kao asistent na katedri za rusku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Nikola, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao. Hvala na pozivu.
Svako od nas ima više knjiga koje voli, koje mu nešto znače, ali za ovu priliku svako od sagovornika se opredeli za jednu knjigu koja mu je posebno značajna. Vi se bavite i profesionalno ruskom književnošću 20. veka, ali ste kao knjigu koja vam je posebno draga izdvojili roman Borisa Pasternaka, Doktor Živago, i evo na samom početku da vas pitam zašto je ovaj roman bio vaš izbor.
Da, naravno, svaki čovjek verovatno ima više knjiga koje su na njega uticale, a među tim knjigama koje su na mene uticale, svakako je na prvom mjestu roman Doktor Živago. Zašto je to tako? Pa priča, eto, pokušat ću da ispričam, zanimljiva je možda koliko i sudbina samog romana.
Da, i o tome ćemo pričati, to je zapravo kao roman o romanu jedan, oko romana.
Upravo tako. Ja sam se sa romanom Doktor Živago sreo još u srednjoj školi. Iz nekog čudnog, meni nepoznatog još uvijek razloga sam naprosno počeo da čitam samo rusku književnost. Jedna od tih knjiga, kako sam čitao redom sa police u biblioteci, bio je roman Doktor Živago. Međutim, nakon treće strane, knjiga je nekako mene odbila od sebe. I tu se završilo prvo čitanje. Drugi pokušaj čitanja bio je već na prvoj godini studija, gdje sam želeo prosto da nekako idem napred, ispred programa i da pročitam nešto što će tek biti na četvrtoj godini. Mislim da se možda negde, možda sam i do četvrte čak stigao, ali opet se tu završilo. Treće i to presudno čitanje je svakako bilo na četvrtoj godini studija, kada sam naravno već mogao da čitam roman na ruskom jeziku, i najvjerovatnije da je upravo stvar jezika bila presudna. Čitati književnost u prevodu, ima naravno sjajnih prevoda, jeste u svakom slučaju korisna stvar prosto. Imati prevod kada ne znate jezik izvornika, ali čitati u originalu je opet nešto nezamenjivo. Tako da je moje prvo čitanje, prvo puno i potpuno čitanje romana Doktor Živago, bilo eto na četvrtoj godini. Ako se slažete, ja bih pročitao jedan kratak deo iz samog romana, naravno na srpskom jeziku, i na taj način ću pokušati da vam možda dočaram, ako uspem, zašto je na mene uticala ta knjiga na prvo već čitanje u kasnijem jednom periodu, tako da kažem.
Kako da ne, upravo je dragoceno da čujemo jezik knjige o kojoj razgovaramo.
Pročitat ću sam početak, dakle to je prva glava romana, dakle prvog dela romana. Išli su, išli i pevali, vječna je pamjat. A kada bi se zaustavili, izgledalo je da noge, konji i naleti vetra kao navijeni pevaju i dalje. Prolaznici su propuštali pratnju, brojili vence, krstili se. Radoznali su ulazili u povorku i pitali, koga sahranjuju? Odgovarali su im, Živago. A, to li je, onda je jasno. Ama ne njega, nju. Sve jedno, Bog da joj dušu prosti, bogata sahrana. Zasvetlucali su posljednji trenuci, odbrojani, nepovratni. Gospodnja zemlja i ispolnjenija jeja, vseljenaja i vsi živušćije na njej. Praveći rukom znak krsta, sveštenik baci šaku zemlje na Mariju Nikolajevnu. Zapojaše so duhi pravednih. Tad nastade strašna žurba. Zatvoriše sanduk, zakovaše, počeše da spuštaju. Zabubnja kiša grumenja, kojima su četiri lopate zatrpavale raku. Iznad nje izraste humka, a na nju stupi desetogodišnji dečak. I još vrlo kratak deo šta taj desetogodišnji dečak misli, to je presudno. Jura je postajao sve tužniji, plakalo mu se. On se sruši na kolena i zaplaka. Anđele Boži, hranitelju moj sveti, molio se Jura, učvrsti um moj na putu istine i reci mamici da mi je ovdje dobro, da se ne brine. Ako postoji zagrobni život, gospode, primi mamicu u raj, i deželici svjatih i pravednici sijeju jako svetila. Mamica je bila tako dobra, nije moguće da je ona grešnica. Pomiluje, gospode, učini da se ne muči. Mamice, u tuzi kojemu je kidala srce, onu je prizivao s neba kao novonarečenu ugodnicu, i na jednom ne izdrža, pade na zemlju i izgubi svest. Nadam se da je u ovom čitanju i u ovom prevodu dočarano ono što je mene zaista prilikom tog čitanja na ruskom jeziku očaralo i ostavilo bez teksta. To je nešto što je po meni presedan u tom trenutku u ruskoj književnosti. A to je, svi znamo da je ruska književnost jedna od, kako kažu, najmračnijih književnosti, gde se svaki roman završava bar jednom smrću, a vrlo često i mnogima. A ovdje ovaj roman upravo počinje smrću. I počinje smrću, ali smrću fizičkom, a završava se fizičkom smrću, ali sovremeno duhovnim životom. Dakle, jako je zanimljivo da je ovo roman najprije vrlo, kako bismo rekli, hibridnog žanra. Dakle, ovo nije samo roman, nije samo proza, jer se na kraju ovog romana nalaze stihovi Jurija Živaga. I to je u stvari ono što ostaje kao vječnaja pamjat, kako na početku kaže sam pisac, odnosno pesnik koji sebi podiže jedan nematerijalni spomenik. Dakle, ono što je nadživjelo samog pesnika i na taj način je pobedio tu fizičku smrt, taj mali Jurij Živago koji sa 10 godina već razmišlja o smrti i na kraju rešava za sebe to pitanje. To je, dakle, velika tema u svjetskoj književnosti, počinje od Horacija, čuveno Exegi Monumentum, a Pasternak na neki način rešava za sebe, a možda i na taj način za sve pesnike, upravo to vekovno pitanje, šta ostaje posle pesnika i šta je u stvari ta vječnaja pamjat. Jer Mariju Nikolajevnu, njegovu majku su svi već zaboravili. Dakle, očigledno sećanje bledi na čoveka, ali stihovi i stvaralaštvo, to je nešto, što, ukoliko je naravno dobro i vredno, to je nešto što nadživljava svakog stvaraoca.
Glavni lik romana Jurij Živago je lekar, ali je i pesnik. Sad zanimljivo da Boris Pasternak je pesnik i mnogi ljudi ga možda i prevashodno znaju kao pesnika. I sad, htio sam da vas pitam koliko u ovom romanu se vidi to da je zapravo reč o jednom autentičnom pesniku i na koji način su te neki elementi poetskog i proznog iskaza spojeni u tom delu?
Tako je. Boris Pasternak je prvenstveno i za mnoge samo pesnik. Tu je naravno sada pitanje i, da kažemo, problem samog romana. Postoje dve grupe ljudi. Jedna grupa su oni koji smatraju da je roman loš, iz mnogih razloga. Druga grupa su oni koji bespogovorno tvrde da je roman genijalno napisan. Pa mogu eto skromno sebe da svrstam u tu drugu grupu. Boris Pasternak nije pisao prozu do ovog romana. On jeste naravno pisao sećanja, imamo zaštitnu povelju i neke pričice, ali delo ovakvog obima naravno da nije. Kada je zamislio da napiše roman, ideja mu je bila, kako on kaže, da najprije prikaže svoje poglede na mnoge stvari. Na evanđelje, kako on kaže, na istoriju koju on proživljava, ali da na neki način on zaista sebi podigne u tom smislu spomenik. Spomenik sebi kao piscu i kao pesniku. Jako je zanimljiva sudbina, naravno, samog romana, zato što od samog početka jako je mnogo kontroverzi. Da krenem, da pomenem, na samom početku, kada je uopšte zamislio, to je bila 46. godina da piše roman, prvo 45. na 46. godinu, da kažemo, u pozadini su velika ratna dešavanja, velika razaranja. S druge strane, te iste 46. godine su u Rusiji pesnici, da kažem tako pod znakom pitanja, iste te godine je Ana Ahmatova i Zoščenko su izbačeni iz Saveza pesnika. Anu Ahmatovu su optužili za pretjeranu estetiku i dekadenciju koja je čudna ili daleka ruskom narodu, možete zamisliti. A Boris Pasternak, s druge strane, koji se druži i puno prevodi sa drugih jezika, naravno, čuveni su njegovi prevodi sa nemačkog, prevodi Goethea, pa prevodi Šekspira, ali prevodi puno gruzinske pesnike. Iako je zanimljiva priča, upravo je vezana za početak pisanja romana, jedan od njegovih najboljih gruzinskih pesnika, drugova, bio je čuveni Tabidze, koji je jedan od žrtava tog staljinskog terora. Kada je zamislio da napiše roman, Nina Tabidze, dakle žena pokojnog pesnika, uzima papir koji je ostao sa, naravno, vodenim žigom samog pesnika, poklanja Pasternaku i na neki način ga moli da i sam to što on želi da napiše bude dostojno i njenog pokojnog muža i velikog, naravno, gruzinskog pesnika. I kako to obično teoretičari književnosti naglašavaju, pisao je na papiru pokojnika, što je jako zanimljivo. I dalje sudbina, naravno, romana razvija se na svoj način, praktično odiseja do samog objavljivanja, objavljen je to da kažemo.
On je u Italiji objavljen.
Objavljen je u Italiji, samo eto kratko ću i to je također zanimljivo. Kada se saznalo na zapadu da je Pasternak napisao roman, mnogi su željeli taj roman da objave. U Rusiju dolazi jedan Italijan veoma simboličnog prezimena, D'Angelo. Kada je Pasternak čuo, njemu je to bilo zapravo fascinantno. Prvo su razgovarali o tom prezimenu, da li je moguće. Pasternak mu je nekako, neobjašnjivo kako, povjerovao na reči i dao mu jedini rukopis svog romana na ruskom. On ga odnosi u Berlin, u Berlinu ga čeka najveći izdavač u Italiji, Feltrinelli, Gian Giacomo Feltrinelli, a inače okoreli komuniste, što je također neverovatno. Odnosi roman na ruskom jeziku u Milano, tamo ga čita Pietro Cvetremić, čuveni slavista, i dolazi, vraća rukopis Feltrinelliju sa jednom rečenicom, jedinom. Ne izdati ovaj roman bio bi greh. Roman je izdat, naredne godine je usledila Nobelova nagrada, do 59. već na 18 jezika preveden. Iste 58. je preveden na švedski, što je jako zanimljivo, i preveden je jako loše, što je također zanimljivo. A preveo ga je dobar prevodilac, što na neki način pokazuje da je zaista postojala žurba da se roman prevede. Naravno, samo da pomenem kratko, da je interes, tako da kažemo, od objavljivanja romana imala ni više ni manje nego CIA, koja je pomogla također da se na ruskom objavi, iste 58. i na razne načine pokušavala i uspevala da ga doturi, da kažem tako, Rusima u Sovjetskom savezu, da ga čitaju. Potpuno neverovatno. Naravno, onda kreće Sizifov put koji prolazi Pasternak i ta Nobelova nagrada, koja je u stvari za njega bila više golgota nego zapravo radost, od koje se naravno odrekao, ali to nije predviđeno uopšte u statutu Nobelovog komiteta, tako da je on Nobelovu nagradu dobio i nakon njegove smrti su njegovi potomci primili. Je to tako. I naravno, ostao sam vam dužan odgovor na pitanje da li se u samom romanu vide i ti pesnički, da kažemo, uticaji, jer je de facto roman pisao pesnik, naravno da se vide. Vide se pre svega u onome što je Nobelov komitet prepoznao kao nastavak one epske tradicije 19. veka. Dakle, taj jezik, moćni jezik, naročito kada su u pitanju opisi predela Rusije, je jedna takva ritmična proza koja je jako bliska, recimo, jednom Andreju Belome. A s druge strane, naravno, i sam zbornik pesama na kraju, koji je napisao Juri Živago, ili Pasternak, ili neko treći, Jevgraf koji se pominje, tako dalje. Dakle, stvaralaštvo kao nešto, da kažemo, ne lično i nematerijalno.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Doktor Živago, Borisa Pasternaka. Ovu knjigu nam predstavlja profesor književnosti Nikola Miljković. Nikola, evo, pričali ste o tome kako ste otkrili roman, kako ste ga zapravo zavolili istinski iz trećeg pokušaja, da tako kažem. Pričali smo o samom romanu, čuli smo i pročitali ste nešto iz njega, uvodni deo, a načeli smo i tu priču, te kontroverze vezane za roman i dotakli se života Borisa Pasternaka. I sad evo, kad smo već počeli da pričamo o tome, o sudbini knjige, interesantna je sudbina i samog pisca. On potiče iz porodice, iz imusne porodice, roditelji su mu bili umetnici i to koji su napustili Rusiju. On se opredelio da ostane u Rusiji i zapravo kada je ova knjiga se pojavila, kad je izašao roman, on je naišao na nerazumevanje tadašnjih sovjetskih vlasti, iako on nije bio otvoreno protiv vlasti, ali ni stvari su mu zamerali. Pa evo da sad malo tu temu načnemo, da nam kažete zašto je taj roman naišao na odbijanje tadašnjih vlasti.
Tako je, 34. godine Buharin Pasternaka pesnika proglašava prvim pesnikom Sovjetskog saveza. On postaje jako važan, prosto, da kažemo, činilac, ako tako mogu reći, u samom savezu pesnika, da bi onda, već 57. godine, usledila jedna takva tirada o kojoj ću nešto reći. Mm-hmm. Zašto je to tako? Pa sama Nobelova nagrada koju je Pasternak dobio, zabolela je, da kažemo tako, Sovjetski savez iz nekoliko razloga. S jedne strane, pre Pasternaka je Nobelovu nagradu za književnost u Rusiji dobio Bunjin. Bunjin je 33. godine dobio Nobelovu nagradu, a bio jedan od onih koji su na onim filozofskim rodovima morali da napuste Sovjetski savez. Naravno, pokušaj silni da se vrati Bunjin u Sovjetski savez nisu uspjeli. S druge strane, dobija Pasternak, također pisac o kome pre same Nobelove nagrade već počinje da se govori, što bi rekli, da se šuška, da je napisao neki antisovjetski roman. Počinju sa svih mogućih tribina da ga osuđuju. Recimo, čuvena osuda dolazi ni manje ni više nego od šefa KGB-a, koji semičasnog, koji ga naziva šugavom ovcom, koja se zapatila, kako on kaže, u našem stadu, ili svinjom koja ne preza, kaže, i prlja mesto odakle jede. Naravno, kasnije će sam taj semičasni u jednom sećanju, dosta kasnije, priznati da nije ni čitao roman. Sve to rađeno po direktivi. S druge strane, ono što je također zabolelo Sovjetski savez jeste što nije tada Nobelovu nagradu dobio Šolohov, koga su oni, naravno, slično, dakle, priča kao sa kod nas, sa Andrićem i Krležom, a oni su isticali Šolohova. Naravno, on će dobiti kasnije, 65. godine, također zasluženo, apsolutno, ali prosto, znate, da, izigrana poverenja, kako bi se to reklo. Možda je još zanimljivo reći da je u trci, tako da kažemo, za Nobelovu nagradu te iste 58. godine, pored Pasternaka, bio, recimo, naravno, Šolohov, pomenuo sam, Ezra Pound, pa recimo Salvatore Quasimodo, pa Moravija i još mnogi drugi, dakle zaista velika imena. Pasternaka već od 46. godine kandiduju za Nobelovu nagradu, ali uvijek bio izgovor da je s jedne strane to i Sovjetski savez, pa je uvijek postojao neki otklon, ali kada je 57. godine objavljen roman, više nije bilo sumnje. Naravno, mnogi dan danas smatraju da je i sama Nobelova nagrada u mnogome politička nagrada. U to nećemo ulaziti, naravno. Fakt je fakt. Roman je dobio Nobelovu nagradu, zapravo ne sam roman, izvinite, čitava poezija. Obrazloženje je bilo za pesničko stvaralaštvo i za nastavak te tradicije, epske tradicije velikog ruskog romana. Sam Pasternak je pisao da on u romanu želi da negde nastavi tradiciju Dostojevskog i Dickensa. Ali se isto tako oduševio kad je jedan student njemu rekao da tu prepozna i Čehova. Dakle, roman je, ima jako mnogo slojeva. Nadam se da ću to u nekom trenutku pokazati. Da.
A za sovjetskim vlastima je zapravo zasmetalo i to što roman ne slavi tekovine revolucije, što se ne zalaže za prosperitet radnog čoveka, nego je zapravo pisan normalno sa umetničkim pretenzijama, pa čak i ti neki verski tonovi koji postoje u knjizi je također smetalo autoritetima.
Tačno je, i verski naravno, da, tonovi, ali jako je zanimljivo da većina ili gotovo niko nije pročitao roman pre nego, a svi su ga napadali, rekoh malo pre, on je jedini rukopis romana dao da anđelu koji ga je odneo, dakle niko nije, samo su načuli da je to nešto antisovjetsko i po direktivi su naravno svi morali. Pasternaka je najviše zabolelo to što su se protiv njega okrenuli njegovi najbolji prijatelji pisci koji su, tako reći, do juče bili njegovi zaista najbolji prijatelji. Da. Feđin, mnogi, zaista mnogi. Retki su bili oni koji su ga savjetovali da uradi onako kako mu srce govori. I vi ste pomenuli, naravno, njegova porodica je otišla, više nije bila, i sestre su mu naravno otišle iz Sovjetske Rusije. On je ostao, on je vezan bio za Rusiju kao Juri Živagu. Juri Živagu, naravno, nije to jednoznačno sam Pasternak, ali jako puno crta samog Pasternaka postoji. Najočiglednije jesu te mnoge ljubavi koje Juri Živago ima. Dakle, sa jedne strane Lara, pa onda Tonja, pa Marina, pa Ana. S jedne strane su to naravno, on se tu poziva na veliku rusku tradiciju. Svaka od njih ima u istoriji neki svoj, da kažemo, neki prototip. A s druge strane, sam Pasternak je zaista bio takav. Bio je zaljubljive prirode. Od Ide Visocke, do Olgi Vinske. I kada je stigla, naravno kada je stiglo obaveštenje o Nobelovoj nagradi, on šalje telegram Nobelovom komitetu, gde vrlo kratko on govori: dirnut sam, počastvovan. Dakle, sve u nekim, da kažemo, uzvišenim tonovima. Bukvalno par dana nakon toga, pod velikim pritiskom Sovjetskog saveza, on šalje istom tom komitetu telegram gde kaže, zahvaljuje se i kaže da ne može da prihvati da prime Nobelu nagradu. Zapravo on je dobio neku vrstu ultimatuma od sovjetskih vlasti. Oni su rekli, možeš otići po Nobelovu nagradu,
da,
ali u trenutku kada napustiš granice Sovjetskog saveza, pasoš će ti biti poništen, ne možeš se vratiti. Ili možeš ostati u Sovjetskom savezu i odreći se Nobelove nagrade. On jednog trenutka zapravo nije razmišljao, odrekao se Nobelove nagrade i on piše istovremeno i pismo Hruščovu, gde pored svega ostalog, dakle, moli da ne budu nikakve represije zbog toga što on se odrekao, dakle, Nobelove nagrade, mada se nikad nije Romana odrekao, što je jako zanimljivo. On je, uprko svemu, pokušavao da Roman dođe i do ruskog čitaoca. I jako je zanimljiva, recimo, posljednja rečenica tog pisma, gde on kaže: ruku na srce, ja sam ipak nešto uradio i za rusku književnost, a mislim da još malo mogu služiti. Da, jeste, to što ste vi pomenuli, možda najveći problem bio što tu ne slavi. Dakle, to nije onaj nastavak onog takozvanog proizvodnog romana. Dakle, ne proslavlja se proizvodnja kaučuka kao što su radili udarnici koji svaku normu prebacuju, jel, kao naš Ilija Sirotanović. Ali ruku na srce i Šoloho, što je jako zanimljivo, ima jako puno spornih mjesta u Tihom Donu, a sovjetska vlast, sad, da li je to problem nečitanja ili nečitanja do kraja, kao ja, ono što rekao, prva dva čitanja završila su se negdje na početku i nisam ni došao do suštine možda. Tako da, kako da kažemo, zašto neko bude prvi, a zašto ne? Naravno, nakon smrti Majakovskog, Stalin je rekao da je Majakovski prvi pesnik Sovjetskog saveza. Više se o Pasternaku kao o prvom nije govorilo. Ali eto, zub vremena, da kažemo, čini svoju, u stvari sito vremena je, čini mi se, ostavilo ipak Pasternaka, postavilo, da kažemo tako, na policu onih imena koja i tekako zaslužuju da ih čitaju i da se o njima govori.
Rekli ste da je ovaj roman izrazito slojevit, da ima više slojeva i da je to zapravo deo njegove estetske vrednosti. Pa da nam sad kažete nešto o samom romanu. Čuli smo da vas je fascinirao i to. Šta je po vama osnovni kvalitet ovog romana?
Tako je. Da bismo nešto rekli o romanu i o tim mnogim slojevima koji postoje, ja bih želeo da pročitam pesmu Hamlet, koja otvara ciklus pesama Jurija Živaga, zato što je ta pesma ključ za razumevanje samog romana i za razumevanje mnogih njegovih slojeva. Pa, eto, želeo bih da možda čujemo pesmu i na srpskom i na ruskom.
Kako da ne, bilo bi lepo i uvijek je lepo da oslušnemo jezik originala.
Gul zatih, ja vyšel na podmoske, prislonjas k dvjernomu kosiku, ja lavlju v dalekom odgoloske, što slučится na mojom viku. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси, если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути, я один. Все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти.
Evo, čućemo sad i pesmu Hamlet u prevodu Olge Vlatković, ako se ne varam. Hamlet, Žamor presta, izlazim na scenu. Uz dovratak, sa mislima svojim, usluškujem jeku udaljenu, šta će biti sa životom mojim. Na mene je ustremljen mrak noći, kroz hiljade dogleda mi priđe. Ako samo može, o moj oče, nek me ova čaša mimo iđe. Volim tvoju zamisao smelu, pristajem na rolu što me zgodi, ali sad se igra drugo delo, ovoga me puta oslobodi. No činovi jedan drugo gone, kraj se puta ne može izbeći. Sam sam, sve u farisejstvo tone, život nije što i polje preći. Evo, čuli smo, dakle, pesmu Hamlet u originalu na ruskom i čuli smo prevod. I ovaj poslednji stih je zapravo veoma čuven. Život nije što i polje preći, postoji više prevoda, ali je to ono po čemu se Pasternak često i prepoznaje.
Da, to je već, da kažemo, krilatica, krilata da. Fraza koju većina i ne zna da pripada možda da. Pasternaku i da je upravo iz pesme Hamlet, ali da, odlično ste primetili. Zaista je postala neka... Pa da kažemo...
Kao poslovica nekada koja se pominje kao nije isto život poći život.
Da, koja u suštini,
nije što je preci, da.
Koja u suštini i sadrži upravo suštinu samog romana.
Da.
Pošto glavni urok, eto sad da nešto kažemo, zašto smo uopšte i samu pesmu pročitali i gde je i zašto je roman višeslojan. Ako pogledamo pesmu, ako je pažljivije pročitamo, mi ćemo vidjeti da ovdje imamo nekoliko junaka. Dakle, ovo što kaže nama lirski subjekt, da on izlazi na neku pozornicu i da na njega uperene su u njega neki durbini, dakle nekoga posmatra. S jedne strane, naravno, to je glumac, to može biti glumac i tu se svakako može pročitati uticaj Šekspira i one ideje da smo svi mi glumci, jel tako, u teatru Gospoda Boga. Sa druge strane, ovdje imamo jednu zanimljivu, jedno pozivanje na rusku poeziju, odnosno na Ljermontova. Nije slučajno, zašto smo pročitali i na ruskom, mada se i u prevodu to jako dobro čuva, taj petostopni trohej.
Da.
Petostopni trohej
i moram
je...
da kažem da ste vi vrlo lepo to izgovorili baš.
Hteo sam da se čuje. Petostopni trohej zašto? Zato što, kako piše Roman Jakobson i Gasparov, petostopni trohej počinje u ruskoj poeziji negde od Ljermontova, njegova čuvena pesma Izlazim sam na put. Dakle, taj ritam uvodi ideju puta, ali ne puta kao takvog, nego puta tragičnog puta. Dakle, čovjek ili lirski subjekt ili pesnik na svom putu. Kod Ljermontova je, sećamo se to, put koji blešti kremenjav, kako on kaže, a ispred njega je magla. Dakle, nepoznato, strašno, možemo i tako reći. To imamo i ovdje. Dakle, imamo i ideju pesnika. Pored glumca, ovo može biti i pesnik koji izlazi da odigra svoju ulogu, da kažemo tako, u ovom životu. Sa treće strane, imamo čuvene stihove gdje on kaže Ava oče, nek me ova čaš mi mojiđe. Dakle, to što on izlazi sam pred te mnoge oči, tako da kažemo, i moli se svom ocu, je apsolutno pozivanje na Bibliju, na Evanđelje, odnosno na Isusa Hrista, koji se u Gecimanskom vrtu moli noć pre raspeća. Sa treće strane, tu možemo vidjeti, zapravo sa četvrte strane, mi tu možemo vidjeti bilo kog čovjeka. Svaki čovjek zapravo u svom životu igra neku ulogu koju mu je neko dodelio, dakle i tu rolu, kako kaže sam pesnik, ne može da izbegne jer je, kaže, već promišljen unapred.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Doktor Živago, Borisa Pasternaka. Ovu knjigu nam predstavlja Nikola Miljković, profesor književnosti. Nikola, evo, otvorili smo korice romana, počeli da pričamo o tome šta čini njegovu vrednost. Govorili ste o više slojeva koje postoje u ovom romanu i to ste ilustrovali na primjeru pesme Hamlet, koja zapravo može da sažme neku osnovnu ideju i neku osnovnu vrednost ovog romana. I da vas još priupitam sada, šta je u ovom romanu još zanimljivo i šta je u njemu vredno, možda da popričamo nešto o likovima. Glavni lik je tu Juri Živago, svakako se oko njega sve koncentriše, pa da kažete nešto i o njemu i možda i o drugim likovima koji postoje u ovom romanu.
Da, likova ima jako mnogo u romanu i svi su, što je jako zanimljivo, povezani na jedan čudan način. Roman je, iako je, kako je Nobelov komitet to definisao, roman nastavlja tu epsku tradiciju velikog ruskog romana 19. veka. Međutim, naravno, ne treba da nas zavara ta lepota jezika i to pripovedanje koje teče. Pasternak je, to smo rekli, pre svega bio pesnik i bio je futurista. To se vrlo često zaboravlja. Roman je, iako ovako na prvi pogled deluje kao jedna, da kažemo, kompaktna celina, jako dekonstruisan. Roman, mislim da nije dovoljno pročitati ga jednom, zato što mnoge stvari prosto čitaocu beže. To je upravo pokazano na primjeru likova i njihovih sudbina. U romanu ima puno slučajnosti. Ako je to slučajnost? Zato što Juri Živago je jedan tipičan, sa jedne strane, romantičarski junak. Dakle, stalno putuje, vrlo često je nesrećan, ljubav je uvek ona kobna koja ga muči. I uvek je u nekom prevoznom sredstvu. Sećamo se Evgenija Onjegina koji ide da posjeti svog ujku i tako dalje, strica. Ovdje imamo jednu zanimljivu situaciju da je voz ili pak šinobus simbol čovjekove sudbine. On se kreće tako, to je negdje nastavak one misli Tolstoja koji kaže svi smo mi putnici u ovom životu, samo neko silazi na stanici, a neko se tek penje. Svi se dakle kreću kroz roman, zapravo jure, vozovi jure kroz roman. I ponekad se slučajno sretnu ili nesretno, a budu jako blizu junaci. Imamo onu čuvenu scenu kad Antipov, recimo, i Juri Živago leže u istoj bolnici ranjeni, ne znajući jedan za drugoga, a tu se nađe njihova zajednička ljubav, također ne znaju ni za nju, a jednostavno su blizu. Kako je to i zašto je to tako? Pa upravo pitanje sudbine i pitanje ovog puta koji smo na početku, govoreći romanu, pomenuli, dakle ta nečija zamisao, da neko igra neku ulogu. I dakle, samo se ponekad, kao što se recimo šine nekad ukrštaju dva voza, odnosno dve sudbine koji nose, vozovi koji nose dve sudbine, sretnu. Voz nije naravno ovdje uopšte slučajni motiv. S jedne strane imamo, sećamo se Ane Karenjine, sećamo se sve počinje sa vozom, sećate se kada je došla, ona na stanici vidi pregaženog čoveka, a na kraju završava sama, tako što se baca pod voz. Ono čuveno, osveta je moja, ja ću je vratiti. To naravno imamo i ovdje. A s druge strane, voz u 20. veku u poeziji, recimo kod Jesenjina i kod mnogih drugih, jeste simbol progresa, jeste simbol nove epohe. Sećamo se kod Jesenjina u jednoj pesmi, trkaju se voz i konj. I voz naravno pobeđuje, zato što je to mašina, zato što je to nešto veštački napravljeno, hladno, dakle, bez razuma, bez osjećanja na kraju krajeva. To naravno imamo i ovdje. Sa druge strane, sam Juri, pitali ste kakav je on lik. Tu se možda negde krije i odgovor kakav je ovo roman ili da li je ovo standardni roman koji bi se nekako uklopio u tradiciju romana 19. veka, dakle kako su to nekako definisali formalisti, ili je ovo pak hibridni žanr. Ovo je naravno hibridni žanr. Ovo je i roman, možemo ga nazvati i roman putovanje, možemo ga nazvati i roman hagiografija ili žitje, što je jako zanimljivo. Možemo ga nazvati i roman parabola i možemo u nedogled ređati različite odrednice, upravo zato što je ovo jedno od onih dela gde su čitanja beskrajna i gde nikad ne možete reći do kraja. Može biti, ništa do kraja ne možete definisati. Tako da je ovdje sam Juri Živago, naravno, glavni junak, junak oko koga se na neki način ne razvija samo radnja, nego čitava istorija. On je zapravo pokretač svega toga i mi kroz njega, kroz njegove oči posmatramo jednu panoramu istorije, tako da kažemo. Jako je zanimljivo, to možda treba pomenuti, roman, dakle, finalna zamisao Borisa Pasternaka je da nazove roman Doktor Živago. Bilo je tu drugih varijanti. Najpre dečaci i devojčice, tako je želeo da ga nazove, i varijanta je bila smrti neće biti. Na kraju se odlučio za naziv doktor Živago. Sam doktor Živago, odnosno Juri, nije odmah doktor Živago. Na početku vam pročitali smo Jura. Onda u nekom trenutku Jura postaje Juri, da bi na kraju postao doktor Živago. To je jako zanimljivo, zašto se on uopšte zove Živago. Živago je oblik koji je preuzet iz crkveno-slovenskog jezika, dakle to je iz Evanđelja po Mateju, gde kaže... se kaže za Isusa Hrista, ti si sin Boga Živago. Dakle, to je crkveno-slovenski oblik. S jedne strane, i tu se naravno otvara ta ideja romana Žitija. Zato mi pratimo, dakle, imamo tipičnu strukturu Žitija. Pratimo život junaka od najranijih dana, on se naravno izdvaja, vidite, Juri razmišlja o smrti sa 10 godina i tako dalje, do same njegove smrti. A s druge strane, on se zove Juri, što je također zanimljivo. Juri je višeznačno ime. S jedne strane, u korenu je reč jur, što je opet u korenu imenice jurodivi. Jurodivi je jedna onako specifična, da kažemo, ruske kulture. U staroj Rusiji jurodivi su bili ljudi, lutalice, koji su bili ludi Boga radi, kako se to kaže. Jedan od najpoznatijih je, naravno, Vasilij Blaženi, čuveni hram na Crvenom trgu, hram Vasilija Blaženog. Sa druge strane, taj Juri Živago je u sebi sadrži, dakle, jednu reminiscenciju iz stare ruske književnosti. Prvo književno delo stare Rusije je Slovo o Igorovom pohodu. U tom slovu čuveno je mesto koje naravno i Njegoš preveo, a to je plač Jaroslavne. Jaroslavna koja na jednoj uzvišici plače, gleda dakle u daljinu i moli vetar da joj donese glas o njenom voljenom Igoru koji je u ropstvu. Uzgled, i Jurije sam bio u ropstvu, Juri Živago. Ali jako je zanimljivo, ta Jaroslavna na toj uzvišici stoji, ta uzvišica se u slovo o Igorovom pohodu zove Jur. Dakle, ona plače na Juru. I to je također zanimljiva stvar. S treće strane, ili pak četvrte, jedno od mesta koje posećuje Juri Živago je mesto Jurijatin. Jurijatin je opet zanimljivo zato što se nalazi na jednoj uzvišici. Čitav životni put i čitavo kretanje Jurija Živaga jeste jedan uspon. Dakle, imamo i strukturu, ni manje ni više nego Danteovog pakla, odnosno čitave božanstvene komedije. Pakao je na početku, on prolazi kroz pakao, prolazi negdje kroz čistilište, to je rat, da bi na kraju doživeo onu svetlost, jel, deseto nebo empire, i kako kaže Dante, i došao do tog stvaralaštva, odnosno do tog nematerijalnog spomenika koji sebi podiže.
Možda da pomenemo još i neke ženske likove, pre svega lik Lare, i s tim u vezi da vas pitam, evo, postoji više adaptacija za film i za televiziju, za pozorište romana Doktor Živago, našim ljudima je, pretpostavljam, najpoznatija ovaj koja je 65. godine David Lean režirao sa Amarom Šarifom i Julie Christie. U kakvom su odnosu film i knjiga? Sigurno se tu mnogo toga moralo žrtvovati u filmu, ali evo, vi ste možda pravi čovjek da nam to uporedite. I evo da pomenemo lik Lare i uopšte ljubavni život doktora Živaga.
Da, 65. čuveni film Doktor Živago, koji je jako brzo, jel? 58. Nobelova nagrada, onda 65. taj film koji je, znamo čitavu istoriju, jel? Spasao zapravo čitavu produkciju, zaradio je 2 milijarde i na neki način uveo, naravno, kako da kažem, temu ili opšte ideju doktora Živaga u jedne šire, tako da kažemo, narodne mase. Međutim, jako je mnogo zamjerki na sam film. Naravno, u filmu je mnogo toga žrtvovano. Zapravo, nijedna ekranizacija doktora Živaga, bilo ih je još nekoliko posle toga, pa i sasvim nedavno u Rusiji, nije naišla na pozitivne kritike. Zašto je to tako? I može li se zapravo sve predstaviti što je u romanu, da se nešto ne žrtvuje, jako je teško odgovoriti. Jer vidite, upravo smo to rekli, jako je puno slojeva u romanu. Kako to predstaviti? Sigurno da je moguće, ali eto, za sad. Dakle, da kažem neko moje lični utisak od filma jeste da, naravno, imamo jako dobru glumu, ako govorimo o tom filmu iz 65. godine. Imamo negde dobre... Možda dobro napravljen sam scenario, ali, kako bih rekao, mnogo toga nedostaje. Možda sama ideja da nema ruskih glumaca, da, znate, kao i kod Kurosave, recimo, Idiot, ne znam, ima jako puno mišljenja za, jako puno mišljenja protiv. Naravno, ženski likovi su uvijek zanimljivi, pa bili su, naravno, i za režisere. A zanimljivo su i uopšte zamišljeni ženski likovi. Na početku smo pomenuli da su to zanimljiva imena koja smo sretali u ruskoj književnosti dotad. Imamo recimo jednu Laru, a ni manje ni više nego na kraju se pominje njena kćerka Tatjana. Znači se Tatjana Larina. Gle čuda. Dakle, Jevgenij Onjegin, kako kažu posljednja Tatjana Larina u ruskoj književnosti. Imamo Anu, to mu je jedno od ljubavi. Dakle, a već smo pomenuli motiv voza. Jel? Dakle, imamo i to. Imamo Marinu. Marina je također jako bitno ime. Opet vezana negdje iza Puškina, čuvena njegova drama, tragedija, Boris Godunov, gdje se Marina Mnišek pominje. Svi ti ženski likovi, imamo naravno Tonju, svi ti ženski likovi su inspirisani u velikoj meri zaista ljubavima samog Borisa Pasternaka. Zato što je, rekli smo to, bio jako zaljubljive prirode i taj eros, a s druge strane i Tanatos, koji se u romanu nekako najbolje prepoznaje, jesu zapravo bili neki, da kažemo, gospodari i života samog Borisa Pasternaka. Rekli smo da je izabrao da ostane u Sovjetskom savezu uprko svemu, jer je bio vezan za Rusiju, za rusku zemlju, a vezivalo ga je upravo isto ono što Jurija vezuje i za tu ojađenu, jadnu rusku zemlju koju on vidi prolazeći i kao vojnik i kao lekar, jel, kroz rusku zemlju, a to je ta ljubav. I s druge strane, jako bitna, da kažemo, odrednica, jako bitna reč za svekoliku rusku književnost, to je reč počva, ruska reč počva, koja označava upravo tlo, zemlju. Mislim, puno je primjera, recimo kada su ruske izbjeglice došle u Beograd onih 20. godina i podigli ovu crkvu Svete Trojice koju imamo danas, jel? Iza crkve Svetog Marka, oni su donijeli, zamislite, grumen ruske zemlje i položili u temelj. Dakle, ideja veze ruskog čovjeka, Rusa, sa ruskom zemljom je prosto mnogima neshvatljiva, ali za njih neraskidiva. To se naravno pokazuje u samom romanu.
Dragi Nikola, bližimo se polako kraju emisije. Naravno, moglo bi se pričati još mnogo, mnogo, mnogo o tome. Za kraj da vas pitam, evo samo, koliko često se vi vraćate ovom delu?
Da, pitanje je jako zanimljivo. Pa vraćamo se najmanje jednom godišnje. Prosto ono što je potrebno i za, naravno, taj profesionalni deo, jel, za predavanja. Da. Ali ponekad i češće. Ponekad i češće. Zato što, rekoh, ovo je jedan od romana koji upravo potvrđuje onu ideju da su čitanja beskrajna i da svaki put, svako čitanje ovog romana, kao i svakog drugog velikog romana, u stvari ostavlja utisak čitanja jedne potpuno nove knjige i uvijek otkrivate neki novi sloj i verovatno nikad nećemo doći do jednog jedinog, da kažemo tako, sloja. Uvijek će nešto određivati, jel? Šta će nas povući i koji deo romana da čitamo. Tako i ovdje, rekao smo na početku, može se čitati kao apsolutno religiozna jedno štivo, jel? Onaj Hristos koji se pojavljuje. Može se čitati kao jedna autobiografija čak Pasternaka. Može se čitati kao panorama istorije tog vremena. I tako dalje, tako dalje. Dakle, još jednom, čitanja su beskrajna.
Hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama najlepše.
Breaks through, you'll come to me out of the
U emisiji Moja knjiga, profesor književnosti Nikola Miljković govorio o romanu Doktor Živago Borisa Pasternaka. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Goran Ivković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.